Merhaba, program Mihor Hamsa Uşrin. Yine karşısın şu ile ponil akom al program Mihor ve sensiyle vasalna al aşar program. Palisat nisim av Second Wind, sigla tana tal program, imtella min inizjamed laqda volontarja kulturali mediterranja registrata bħal laqda volontarja f'Malta. U li twaqfet f'1998 blan li tmexxi proġetti kulturali u artistiċi fuq livell lokali u internazzjonali. Muzika lissa Second Wind emmek u għalek niġu għal dan l-axar program kif kontet najdilkom fid-daħla ta' sensiela 25. Mixi izmien, nivjaġġaw mux ħażin, qed nistemgħu ħafna il-ħna, qed naqsmu ħafna esperjenzi u fil-fatt illum is-suġġett ħanajtek joqgħod ħafna għaliex proprju ħanitkellmu dwar il-voluntiera u l-vjaġġi. Dawn huma żewġ aspetti li fil-storja ta' inizjament fil-storja li għadha għaddejja ta' inizjament sabiħ ngħidu jiena wkoll karsni xiereb esperjenzajt ħafna, gwadanjajt ħafna, nista' ngħid kienet skola, prattika, għaliex kemm fil-sens ta' xiġifieri l-volontarjat. U kemm bis-saħħa ta' vjaġġi li sallu mill-ġurnata jiena u membri oħra, jew anke nismitħla ta' inizjament wara kollox inizjament mhix xi klabb magħluq imma pjattaforma ta' ħafna opportunitajiet. Iggwadanjajt u vera tallimt ħafna minnha. Però għal kull programm mhuwiex biss il-preżentatur illi jitkellem ftit dwar tifkirijiet u anki affarijiet attwali marbutin ma' inizjament, imma dejjem kien hemm skambju ta' espressjonijiet, ta' ideat, ta' esperjenzi ma' nies illi jiġu li kifatt huma membri mitħla nies illi b'xew b'xi mod jew ieħor missew ma' din id-dinja kulturali. U l-mistieden tiegħi llum huwa Jean-Paul Borch. Aktar tard fil-programm set jingħad miegħu Rachel De Guara. Qabel ma nibdew nitkellmu Jean, nilqak għall-programm l-ewwel net.
Grazzi tal-istedina, każi, kontent ħafna ġew niltaqgħu.
Ekku, u fil-fatt jiena inti ħdimna ħafna flimkien, nitkellmu regolari fuq proġetti anke attwali, ħajkonna ċans nitkellmu.
Kollegi u kbir, bu għax naħseb xi ħaġa wkoll speċjali li tagħmel inizjament apparti li tagħmlek kollega. Naħseb toħloq biberija ktar minn kollox.
Ekku, naħseb dika kruċjali fl-aħħar mill-aħħar bniedem anki jista' jkun li għaddu snin. Qawet nitkellmu kważi medda ta' kwart ta' seklu ha. Biberiji u fil-verità anke forsi minn banda id-dinja kulturali Maltija żgħira. Fl-istess ħin però anke meta bibda jsiefer kif ħa nitkellmu dal-waqt ukoll anke ma' Rachel, bniedem ukoll jimxu f'ċerti ċirkoli, f'ċertu ċriki li jibqgħu familjari ukoll. Imma naslu għal dak. Ewwel net ħa ngħid xi ħaġa żgħira fuqek Jean-Paul Borch ilu membru attiv ta' inizjament mill-2015. It-traduċa xogħlijiet varji fil-fatt ta' spisnet għama kitbiet tiegħek Jean fosthom ta' Suad Amiri u għandu wkoll il-ġabra ta' novelli mhux nies. Is-sena l-oħra ħareġ ukoll iċ-ċabbok salib. U forsi fuq xi ħaġa bħal din tgħidilna wkoll Jean x'inhu ċabbok għax fl-aħħar mill-aħħar ċertu terminoloġija fil-dinja tal-letteratura kontemporanja dejjem tinbidel. Fl-2018 wara kważi 20 sena jaħdem il-bank deċida li jitlaq kollox u jidħol l-università imnejn kisant il-baċellerat bl-unuri fil-Malti. Bħal se jaħdem fuq il-masters fil-Malti, fil-fatt qabel ma bdejna kont nitkellmu ftit fuq hekk u x'hekk kellek l-ewwel kapitlu miktub, issa qed inżommuk responsabbli quddiem kulħadd li issa t-tieni kapitlu jmiss dwar il-rappresentazzjonijiet tal-missier fil-letteratura Maltija post snin design. Sadattant, laħqitna wkoll Rachel de Gora, nilqak magħna u nirgazzak tal-idomana.
Grazzi ħafna tal-istedina u grazzi l-issemmija.
Aħna il-koll insegu ħafna mix-xogħlijiet, insegu ħafna minn affarijiet letterari kulturali u fil-fatt anki Rachel naf li dan l-aħħar ukoll kellek xi proġetti u ħanaqra ftit il-bjonota tiegħek fil-qosor u fil-fatt nista' ngħid li Rachel tipprattika l-arti tagħha taħt l-isem Rea. Ġifieri b'mod kapitali, R-E-A, forsi nsaqsi aktar tart ukoll minn fejn tiġi, tanni u tirrepja u tinteressa tkompli tifhem il-kumplessità tal-ħajja permezz tal-arti, l-politika u l-filosofija. Issa allura ħadha ħsieb toħloq l-ewwel wirja tal-arti viżiva tagħha f'kollaborazzjoni ma' 12 artist Maltin u internazzjonali li kien jisimha Xewka f'qalbi, xewka f'sormi. U fil-fatt jien dal-kliem qatt mattu fuq ir-radju, qed nagħmel nota memorabbli għalija, u naħseb ukoll minnaħa ta' campus 103.7 ma nafx jiġbdu lix ovvjament widnejja rrid ngħid hawnhekk xejn iktar, imma dan kollu parti mid-diskors kulturali artistiku interessanti tagħna. Dan il-proġett iċċelebra xahar snin mitwaqqif tal-Women's Rights Foundation. Kienet waħda milli waqfet qed ngħidu fuq Rachel laqda Young Progressive Beings u għamlet żmien fil-Kumitat Universitarju tal-Qadha tal-Malti. Tippratika minn ġożuriq fejn għandha l-ħanut tagħha mill-omun minn fejn dbieħ ġojellerija magħmula minn fjuri u ħaġar semi prezzjuż. Studenta tal-arti performattiva fi ħdan l-inkast u attivista. U attivista drittijiet riproduttivi f'Malta. Mela, hemmhekk għandna il-Jean u l-Rachel. Però biex nibdew ftit mill-ewwel anki niddiskutu it-tema li nerġa' nfakkar hija volontira u vjaġġi. Fix-xogħol li tagħmlu llum Jean u Rachel hemm elementi ta' volontarjat, hemm elementi wkoll ta' xogħol ta' professjonalità, ta' xogħol irrunumerat, imħallas, u jiena li bħalkom niġi minn dinja u jimmisma dinja, tintrigani ħafna għaliex ċertu drabi anki xogħol kulturali artistiku. Minn banda jiġi mfaħħar ħafna u jgħidulna lehem nies politiċi, nies fl-qsma tax-xandira kemm huma bravi, x-missjoni għandhom, kollu volontarjat da. Imma f'sesħin sikkina taqta' miż-żewġ naħat, minn banda tgħidu lek proċess, bil-banda jgħidu lek u jenti taf taħdem biex xejn, mela flus m'għandek bżonn. Il-volontarjat illum, il-valur tiegħu, imma anke n-naħsess tiegħu, x'taħsbu li nistgħu ngħidu fuqhom. Jean, ħanibdew minnek.
Ħanibdew minn hemm. Naħseb l-ikbar ħaġa tal-volontarjat hija li inti tista' timpenja ruħek. F'xi ħaġa li inti temmen fija kompletament. Issa hemm is-sikkina taqta' mill-ġi xi naħat kif qed tgħid inti u inizjament naħseb tgħaddi minnha l-ħin kollu li trid tagħti kemm jista' jkun b'element volontarjat. Imma biex tilħaq ċertu livell, il-volontarjat waħdu ma jwassalx, għax jekk nieħdu għall-argument il-Festival Mediterranju tal-Letteratura, nieħdu jiena mill-żmien bħala koordinatur, huwa xogħol full-time pratikament. Dawk ix-xarajn tliet xhur ta' qabel tissagrifika kull ħaġa oħra għal-festival.
Fil-fatt ikollok xi xogħol ieħor x'impenni oħrajn anke.
Ma jistax ikollok full-time job, żgur miegħu, ma tasax. Issa naħseb li forsi inizjament irnexxiela toħloq hija li tħallat il-volontarjat ma' remunerazzjoni permezz tal-fondi. U naħseb il-taħlita kienet tajba ħafna. Apparti minn hekk naħseb xi ħadd kull koordinatur li jkun fil-festival jew proġetti għandu remunerazzjoni, eħem id-darba u elf, imma dik il-remunerazzjoni ma tkunx bizzejiet, per eżempju, ħani hu jiena, jinki ku kelli namel dak il-festival, għala doħra li jimma tanċ naf.
Sewa.
Għal dik il-remunerazzjoni, zgur ma konċ ċetta.
Iva, fil-fat dik kelma naħseb li toqgħod iġek.
Għaliex jiena narraħa li hemm inti qed tagħti servizz professjonali fl-aħħar mill-aħħar, imma meta s-servizz u l-attività mhijiex kummerċjali, mbagħad hemmhekk fejn tidħol l-imħabba, għaliex l-element tal-imħabba fis-servizz tiegħek ikun qed jaqdi lilek fi ġbija tiegħek bħala persuna l-istess kif inti qed taqdi lilu fis-servizz li ħadd ieħor u dak li jżommni fil-volontarjat.
Iva, fil-fatt fil-bionoti ta'kom, hemm ħafna attività li wieħed diffiċli jgħid, forsi f'kuntesti oħrajn u anki fi żmien ieħor kważi naf anki jekk forsi żagħżugħ jew xi ħadd anki forsi xi kbir fleta kien jifridlek le x-xogħol. L-impjeg, speċjalment jekk tkun ma' xi ħadd, impjegat mhux hekk, u mbagħad jisu l-affarijiet l-oħra.
Il-linja
tiċċajba
fl-NGOs ħana ħana.
U xek, taraw speċi dawk li żvantaġġi kemm forsi esperjenza jgħidha intom stess. Imma anke li għatanna forsi perspettiva li l-volontarjat, bir-rispett kollu li huwa importanti ħafna li jsir, huwa dak tal-armar tal-festi u forsi xogħol soċjali, illi però imur lilin mill-li timpjega anke li dak innifsek ġieli fix-xogħol.
Jien naħseb li għandu wkoll il-volontarjat imma ħa nitkellem jiena. Jien qabel inizjament konta mill-żmien bħala edukatur ma' persuni li qed ifittxu għażin.
Iva. U fil-fatt għadek attiv ukoll konna ngħidu qabel
il-programm
ġan li.
Naħseb li jagħtik ukoll imma l-volontarjat naħseb huwa speċi ta' apprentistat.
Ekku, iva.
Li lebda kumpanija misetti. F'xi ħaġa li tista' titħarraġ fija sew. U naħseb ukoll issiplilek innifsek. Is-sufficient fix li taħdem.
Iva.
Jien personalment, per eżempju, kif semmejt mill-bionota tiegħek, meta dħalt fil-volontarjat għall-bidu mingħajr ma naf minn għalija ħanqatta dik is-sija fil-ġimgħa biex kważi tħossok tajjeb
hemm element
mal-lewża. Imma ma naħsibx li qed nitkellem għalija biss, tispiċċa ħafna drabi tbiddel ħajtek, jien pereżempju biddilt kompletament il-karriera tiegħi. Naħseb li kieku ma kienx il-volontarjat, dan ma kontx.
Ma kienx isir.
Għax kont naf li jeżist.
Eżatt, eżatt. Ennu l raxel titbisseb ħafna proprjetà dal-klim.
Għax naqbel miegħek ġan perfettament anke fl-esperjenza tiegħi ġara eżattament l-istess kont qed nistudja software engineering u programming, għamilt volontarjat ma' kultura meta kien hemm Valletta 2018.
Il-Kapitali Ewropea ta' kultura
iva.
U kultura kienet isha l-organizzazzjoni li ħadsib il-volontiera.
Eżatt, skoprejt id-dinja tal-arti u l-kultura u minn hemmhekk sibt l-eruq tiegħi permezz tal-għana u stajt iktar nagħmel sens minnhom fil-formazzjoni tiegħi bħala Rachel. U minn hemm qatt ma għamilt pass lura għax imbagħad in-nies ta' madwar ibdew jirrikonoxxu t-talenti tiegħi, jiena bdejt nirrikonoxxi l-istrutturi tagħhom u bqajna naħdmu flimkien f'sinerġija sal-lum il-ġurnata.
Jiġifieri minn bada semmejna ħajtek l-affarijiet li laqtuni ħafna mid-diskursa tagħna fil-programm 25 illum li qed ħares ftit lej id-dinja ta' inizjament. Lura manke l-qoddim, xfad nitru f-offerit ħafna attwali. U mi għaj kars nixu f-studio għandi il-Jean Paul Borch u l-Rachel de Guara. Laqtuni, kumpens, li bximot kumpens, mux ħlas, mux paga, sħiħa, għas fuq livell ta' xie paga minima, uffiċjali, għanedu għek. U l-element tal-apprendistat li inti hemmhekk tista' tipprova, tista' anke tiżbalja, tista' tagħmel affarijiet varji. Imma din li b'xi mod tiskopri forsi dak li ħarablek qabel f'ħajtek, għax forsi jiena fl-iskola ma kellekx ċans. Fiż-żożija kont
fit-toroq tiegħek u dejjem għaddej minn dik id-dritta u hemm ħafna salib it-toroq li minnaj ma taf qatt ma tħalt fihom imma qegħdin ħdejk. Il-volontarjat ħanajtek jgħaddik minnhom.
Ekku. X'taqt ovvjament inqarref ftit ma d-dinja ħajtek kulturali, artistika, letterarja. U vera rridu nħallu l-affarijiet f'termini wisajn, għax anke mill-bionoti tagħkom li wieħed joqgħod ifettaq jgħidlek dik tip ta' arti, u anke meta naslu għat-tieni suġġett li huwa l-vjaġġar iktar u iktar ma jagħmilx sens. Però forsi li darba nibda minnek, Raxel, semmejt jiena dil-kurzi ta' tiegħi Rea. Xi tfisser. Fl-istess inhu wkoll anki xi tħol fil-kappa fija x'kif smajna, inti tagħmel forum differenti.
Iva, mela jiena trabbejt iż-żejtun fosqa tal-għana, ġifieri ma stajċ niċħadu dik il-ħaġa, issa kważi kienet f'demmi ma qatt ma rrikonixxejta bħala xi ħaġa prominenti, kienet hemm fuq wara. U mbagħad dejjem sibt li lin-nifsi nikteb il-poeżiji dwar ejja ngħidu mill-lenti attivista dwar is-sitwazzjoni mill-perspettiva tiegħi li dejjem kienet daqsxejn kritika. U darba kont qiegħda open mic ta' inizjament il-Maori 2016 naħseb. Iva, u rajt din il-poezija. U kien ġi Alex mill-graffitti u qalli isma ħanamlu din il-protesta. Trid tinqat magħna għax vera għandek spirtu interessanti u naħseb tajjeb. Insomma, u minn hemm inqat mal-graffitti. U sidan it-tant nikteb u bdejt ngħid isma għandi bżonn li daw il-poeżiji u djenza kemm xejn differenti. U minn hemmhekk bdejt inwaħħad il-poeżiji mal-mużika. Iżda għall-udjenza li jiena xtaqt nilħaq dak iż-żmien kelli 16-17, iddeċidejt li mill-għana ħanagħmel ir-rap. Allura bdejt il-poeżiji nagħmlhom fuq il-mużika tar-rap u minn hemm rid stage name u ġi l-stage name tal-ħeja.
U ġi dal-isem. Li illum il-ġurnata wieħed jgħidha għaddew snin, ikkonsolidajt ruħi, nafu li nies oħrajn li jidħlu f'din ix-xena jgħaddu minn dik l-istess. Jew affarijiet forsi mhux l-istess imma simili. U l-episodju taż-żejtun u l-għana, ovvjament, wieħed jassoċjahom ħafna. Imma anke fil-kuntest tal-kapitali, rebgħet tal-kultur niftakar meta kont nikkollabora ma' Ruben Zara fuq dak l-istess proġett, meta kellna l-esperti tal-Unjoni Ewropea li kienu ġew jaraw ftit biex kif kienu serjin l-affarijiet, niftakar uża l-espressjoni iż-żejtun hija l-Memphis ta' Malta. Memphis fis-sens li wieħed jassoċja d-dinja tal-blues, Elvis Presley, propju tiġi minn hemm. U naħseb l-idea li wieħed jista' b'xi mod jikkomunika, anke forsi ma' nisi li ma kenux mitħla sa' dak iż-żmien mad-dinja tal-għana, b'mod li forsi dak ikun jitbissem jgħid l-allu forsi x-paragun, però bil-mod il-mod anke frott esperjenzi differenti. U għet jibda jenduna li daw il-rabtiet, emmedin. Unna saf il-kas tijak, Raxel, bixxol li tagħmel, anki baffariet oħra li jinti tagħmel bħala proġetti kulturali artistiċi, ma anki bidejk, billi tmitti dejk, nasib daw l-affarijiet torbotom, ma nafxux qed ninterpreta sew dat-traġiet tijak.
Iva, norbotom għax anke meta nibda nħares naqa li affarijiet li forsi soltu ma tantx kont intihom importanza, eżempju nannu x-xogħol li kien jagħmel jaħdem bidejh u dat tip ta' irfinar. Isek tibda tara l-kultura ġejja maquda bl-elementi kollha li inti trabbejt kif iffurmawk matul it-trobbija tiegħek u kif issa ta' adulta jimmanifestaw f'dak kollu li jiena forsi mhux b'mod konxju qed nagħżel li nagħmel f'ħajti.
Ekku. Ħanieħdu pawża żgħira, l-ewwel pawża fil-programm tal-lum għandna żewġ pawżi żgħar ftit mużika, qabel ma nġlura għal suġġett u forsi anki l-element dan ta' ħanedek tal-apprendista li semma Jean qabel u kif jgħaddi minn ġofina permezz tal-esperjenza tal-volontarjat. Għandu ħarsu anke ta' xejn li vjaġġar. Jew biċċa mużika ħin nisimgħu ħarġet frabta ma' l-2019, kien ħareġ skizzi għas-7 Ġunju felu il-mit sena ta' dak l-avveniment U Aidan Grima kien kiteb il-poeziji li mbaġġew motija l-mużika minn Dominic Gallia. Aidan Grima wara tant snin li kien proprju jikkordina wkoll il-Festival tal-Letteratura kien mistieden fl-2022 u Dominic Gallia wkoll kemm il-darba kien mistieden fil-Festival. Ejja nisimgħu waħda mill-frott ta' dan ta' din il-kollaborazzjoni isimha l-Imperu. nkomplu il-biċċa mużikali smajna hemmhekk kollaborazzjoni ta' Dominic Gallia Mejdrin Grima niġu lura 25 il-programm li permess tiegħu nħarsu ftit lura fil-preżent u anke l-qudiem mid-dinja kulturali ta' Enni Zemed miegħi Karsten Xwiera fil-lum għandi l-Jean Paul Borç u l-Rachel De Guerra. Jean, Rachel, ġejna lura għandi ftit mistoqsijiet oħra rigward din id-dinja tax-xogħol tal-volontarjat u anki il-relazzjonijiet bejnietom, però ħa nibdew indaħlu ftit anki t-tema tal-vjaġġar. Però qabel ma nagħmlu hekk, Jean, qabel proprju dik il-biċċa mużika, Rachel, semmitilna kważi l-iskoperta ta' forsi ċertu ħiliet, ċertu tradizzjonijiet, anke manwali, ċertu drabi, li għed forsi ma jkunx qed jakkonxu minnhom, u l-volontarjat li kif nafu fuq sma differenti jagħmel dak ukoll. Ħa naslu wkoll għal xi qari min-naħa tagħkom. Però biex naslu għal qari tiegħek minn Salib. Xtaqt insaqsik xi ħaġa li kont kurjuż bija mill-bidu. Dan il-ktieb ħareġ bħala ċabbuk. X'qed tfisser?
Mela, ċabbuk prattikament f'Malta naħseb mhux ngħid kienet invenzjoni, imma daħħala l-Ede Books mill-mibki Żvezzar Reliċ u Antoine Cassar kien l-editu. Prattikament ċabbuk huwa ktejjeb f'dal-każ hija novella ftit itwal mis-soltu ma stax jgħidilha ktieb, ma qassa jgħidilha pamflet. U l-vantaġġ tagħha, il-sabiħ tagħha, Rachel ħa tifhimni mill-ewwel, għandu ħafna element li isir bliedejn karta tikka speċjali, maqut meħjut litteralment xi ħadd qabad labra u qabad bil-ħajt. U ovvjament joħroġ f'ammont pjuttost żgħar.
Ġifiri. Involvi xogħol.
Ekku, ekku, ekku.
Mhuwiex produzzjoni tal-massa.
Eżatt, ġifiri inti apparti li għandek l-istorja li hija fija nnifisha xi ħaġa speċjali, għandek ukoll il-ktieb innifsu bħala prodott li huwa wkoll artiġanat, artistiku se jaħlu li trid.
Iva, u fil-fatt għandna ċertu realtajiet Malta. Li fiċċokon illum li qed jaqbdu u qed joħolqu ftit l-industrija żgħira x'kejkna, kieċek li jkunu koll jista' japprezza x-xogħol.
Li wkoll jiena nammira wkoll il-kuraxxa dan-nies ukoll qed prattikament tista' tgħid bħall-poeżija qed tmur kontra l-kurrent qegħdin ngħixu f'dinja daqshekk maġla. U dawn kontra kollox qed joħorġulek xi ħaġa li hija bil-mod ħafna.
Kollox screen.
Issaq qed tgħid ngħixu f'dinja jinnaf tal-fast food u f'salt wieħed dan itella l-fuq slow cooking.
Ekku,
ekku.
Ekku, ekku. U fil-fatt ma nixteri nil-bot, għax kif semmejt, għan nisimaw żewġ siltiet minn Jean u minn Rachel, u fil-fatt għan għajdu għat għarom minn fuq il-mobile stakom, ġifiri, muġet najdu ma nużawx teknoloġija u daw l-affarijiet, imma s-sabiħi għad-diversita u t-taħlit ta' teknoloġija differenti. Jean, fidejk għat għarom silta minn Salib.
Omma da metlet tijem biex intunat li fidda basopatida xellugija għanda xaħġa ġdida. U għara li qabżitila deman, ita. Imbat kien imisli l-Alexja biex tinduna. Denis ma naqa xejn wara li għaltlu iva. Denis ilu ma jannaqa. Denis jitħol fija biz palmit jitħol f'dal li għazlet il-kulur tal-kapur tal-kċina. Imma li sima ma jider f'ebda karta taħħa. Denis jitħol fija minajr imqar jimsaxħaj fuq il-tapit. Dak il-lejl ma raqditx. L-arloġġ bin-numri ħomor irrifletta l-ewwel darba fuq il-fossa taċ-ċurkett li flok fir-raba' suba raqgħet fuq il-komodina. X'in in-numru qalet minn 0459 għal 0500 ħadet id-deċiżjoni li kienet ilha terwel f'moħħha. Ħarġet minn soddita, libset treksjut libset il-papoċ tal-ġiri li kien ilu fil-kaxxa u nkiss inkiss ħarġet mid-dar u qabdet id-dritt it-triq biex ta' tipassejn qabel kollha jsiru tal-karozzi. 3 minuti mixi minuta ġiri. Ekk għallela l-program fuq irranerswe.com. Fideja kalla l-loċ. Fida basuba xe.
Grazie, ġan, naħseb Toma, dak li jkun anki jekk forsi mhux familjari jitħajjar jaqra iktar minn dan it-test, jekk jkun kun anke forsi familjari jerġa' jmur fiċċu ftit jerġa' jaqra waħna jgħidlek fuq l-iskaffa biex jerġa' jitħolleq xejn fl-istorja. Raxel, naddu għall-istorja tiegħek, hemmhekk kellna aċċent ta' vjaġġ forsi psikoloġiku wkoll, imma anke fiżiku fil-verità. Naf illi aħna u nitħattu ftitek li fil-fatt dak li ħadd għajdilna b'xi mod jintroduċilna anke l-parti, t-tieni parti ta' dal-programm 25 illum bil-idea tal-vjaġġar.
Iva, għaliex għandi poezija li kont ktibt biex preżentajt il-Council of Europe fil-jum ta' demokrazija.
Dan kien fakkarni s-sena tiegħu.
Is-sena l-oħra.
Is-sena l-oħra, ġbir xi ħaġa pjuttost reċenti wkoll. Tajjeb, fidejk.
Ja demokrazija, int iċ-ċiras qalb il-frott kollu. Kull persuna fit-mexxija tisħaq li tridek u tħadnek sa ma jkun tard wisq tasrek u tiġħdek. Noħroġ. Nara li tfejt il-gass u tfejt id-dawl, għalaqt kull tieqa u nerġa' niċċekkja li m'hemm imkien miex hawn. U x'nara? Bejta dejqa konkrit li fija titrabba familja. Iżda minn ben għamel kemm xax ħaddem tnejn li x'jisimhom ma jafx. Weġġa wieħed u ċempit l-ambulanza u ngħidilhom x'ismu jien ma kontx naf lanqas. Skultura din is-soċjetà li min qed iqabbad lil min qed inaqqaxha ma xebax jitfa' żejjed fil-but minn flok iqasmu lura. Ma xebax jagħti l-problemi tiegħu billi jħallas biflus u mhux b'ħinu. Imma d-demokrazija mhux imkisra. Biċċa biċċa bħal mużajk magħmul minn eluf ta' biċċijiet differenti impoġġija b'mod preċiż fejdej hemm kien postom. Impoġġija hemm sbieħ mill-bogħod iżda chaos mill-viċin jitraxxendu l-idea ta' x'suppost. Għax suppost isir minnek minn pjan aħdan il-mużajk. Kif tista' tiddetta xi ħaġa li ma tifhimx? Għax is-sistema demokratika. Tal-virtù, tal-ġustizzja, tal-etika, tal-libertà, tal-ugwaljanza, tal-autonomija u tal-responsabilità. Ċiras fortunatu sidu traskurat jara l-libertà tal-espressjoni medda għax il-għala ġurnalista indipendenti għandha tiġi sagrifikata għax tikxef il-ħama. Il-għala n-nisa jitqisu ta' ċittadini sekundari għall-istituzzjoni li għandha l-qalba l-autonomija. Tieħu l-aħjar deċiżjoni għalik f'Malta jekk int mara ma tistax. Kapaċi niddiskutu argument b'argument u nilħu deċiżjoni iżda drittijiet umani bżonhom kull individwu rilevanti mill-opinjoni għandhom jiġu assigurati f'istati demokratiċi. Ġejja d-demokrazija minn qalb il-moffa tal-għeluq, minn qalb it-tieqa mbexqa ta' mazziffa tal-jum. Ġejja taqbdek minn xarek u tgħidlek li kull malmitek ommok jaf il-mhux dak biss titħaddan fiħdanek. Mir-rakkonti ta' Ġahan Samarta, il-letteratura tgħidilna xi trid. Bil-qiegħda l-Belt Valletta naqra u nħares nifhem l-irbit ma' kull att patriarkali li jseħħ wara l-bib ma' kull femiċidju ieħor jew fatalità fi triq. Min ħajservi u min ħajitpaxxa bl-emil tagħna flimkien, min ħajxpruna ideoloġija li bija nkunu l-kol ħbieb. Idejna fuq sidirna ngħidu l-innu Malti bla ma nifmux qed jintqal, naduraw bandiera b'messaġġi kolonjali għax. Wisq minni biex ninsew il-weġat. Inkomplu nilbsu l-maskla fuq wiċċina u nqaħħu minn taħt biex ħadd ma jkun skomdu jisma' vera xi jrid jintqal. Nibnu fabrika u nsejħu l-armata u l-ġenoċidi ma nirrakkontawhomx. Inħarsu l-fuq ġurnata sabiħa u t-weġbiet ma nwiġbuhomx. Inħares darbtej madwari qabel noħroġ mill-karozza. Noħroġ, insakkar u nimxi lura d-dar biex wieved fidi. Nidħol id-dar. Insakkar u nħares li jilbaw tal-frott. U nara ċiras, nażel li sbaħ waħda. U mal-li nikdima, ninduna, li muffata minn ġewwa.
Grazzi ħafna, Raxel, għax mhux biss il-kliem, imma dak is-sens ta' ritmu għaw li ikompli u jagħmel ħaġa waħda kemm il-messaġġ manki il-forma. Poetika, rrapjata, li bil-Malti nagħmel kif vera dejjem nieħu pjaċir nismax. Forsi dak li kun tek ikun imdorri anke fuq ir-radju minn fuq sorsi oħra diġitali jisma' b'lingwi oħra, speċjalment bl-Ingliż. Li bil-Malti tħoss dik il-daqqa partikolari. Ovvjament il-ħin għaddej f'dal-programm ta' 25 illum ma' Raxel Legwara u Jean-Paul Borċi għandna kemm smajna żewġ siltiet mill-kitbiet tagħhom. Qabel ma nibdew nersqu lejn it-tarf il-programm. Di tal-lingwa l-vjaġġar naħseb punt interessanti li nistgħu nesploraw għaliex tistgħu tivvjaġġaw anki f'kollaborazzjoni ma' Nizzjamed għal raġuni dwar. organizzativi, festivals, u forse tista' tgħidulna ftit anke x'kienu l-esperjenzi tagħkom. Imma dak li jkun dejjem saqsi dwar imma l-Malti kif jivvjaġġaw ukoll. Max, Jan, forsi trid taqsam ftit l-esperjenza u l-ħsib tiegħek fuq din?
Xi ħaġa li ħaġet anke minn waħda mill-poddati tal-Pen li ħafna drabi ngħidu li l-letteratura jew il-kultura Maltija għandha ċertu limitu minħabba l-lingwa tagħha. U l-ħafna drabi meta ssifer tirrealizza li hija bil-kontra li hemm ċertu kurżità fuq il-lingwa nnifisha, fuq il-ħoss tagħna. Ġifieri li lim il-konvenzjonalità, li lim minn dak li jgħidu ħafna nies. Aħna għandna xi ħaġa li anke naħseb narawha fil-festival stess, minħabba li l-festival ipoġġi ħafna lingwi ħdejn xulxin, u l-Malti meta jitħaddem tajjeb, naħseb kapaċi jreġi daqs kwalinkwa lingwa oħra. Ġifieri dak li hawn min qed jgħid li huwa il-problema tagħna ħafna drabi jkun l-opportunità tagħna.
Interessanti li fil-fatt mhux żvantaġġ imma huwa vantaġġ. Raġel, l-esperjenza tiegħek anki inkun qed tgħidilna l-Kunsill tal-Ewropa, kien hemm involuti anke l-Kunsill tal-Arti, f'opportunitajiet bħal daw, kif ħanitek kisu l-Malti jista' jkun il-passaport tagħna allura f'dawn it-tip ta' attivitajiet?
Naqbel 100% fil-mija għaliex jiena l-esperjenza li għandi ma' inizja med fl-2017 kont mort nirrappreżentahom f'Bienna li ssir l-Albanija u kelli żewġ poeżiji tiegħi li ġew maqluba kemm għall-Albaniż kif ukoll għall-Ingliż. U bekk inħoss jiġifieri mhux biss jiena għamilt il-prestazzjoni tiegħi bil-Malti fej anqlet iktar kurzita, imma anke il-ħsib tiegħi vjaġġa permezz tal-lingwi differenti. Ġifieri iva.
Żgur, żgur, dak li jkun naħseb hemm ċavetta hemmhekk f'Alġanija.
Kint issessed, Karsin, fi x'kien smajt lil Raxel, Raxel bħala Maltija, l-mod kif irrepjat, kif ukella tiktiba bl-Ingliż dik, kienet tinsem ħafna differenti. Jiena lija il-lingwa naf li forsi huwa suġġett twil ta' dan kbir vast. Imma naħseb li tagħtik il-lingwa materna tiegħek l-ebda lingwa issa ħankun ċar, mhux qed ngħid għandna nitkellmu bil-Malti biss. Jiena nħobb naħseb naqra bil-Ingliż ħafna iktar milli naqra bil-Malti. Ma eħe, għandi dik ix-xi ħaġa li ebda ħaġa oħra mat-tieni.
Ja, tiegħek b'ċertu mod minn ma jitlu kif diskors kursi. Nazzjonali, ma fil-verità.
Ma nisruħi patriot, ma eħe, għandi l-sien li jtini xi ħaġa li affarijiet oħra ma jtu għomni.
Jiena naraħa kważi kważi bil-Malti nesprimi ruħi imma fil-vera sens tal-kelma kultant inti u tippronunzja kelma tħossa minn fejn qed tinqala mill-imparti ta' ġismek u ma sissa ma skoprejt l-ebda lingwa li daqs il-Malti nista' nesprimi ruħi f'dak is-sens ta' embodiment fl-espressjoni anka forsi mill-lenti tal-arti performattiva u kemm il-pawżi, kemm il-pronunzja, kemm ir-ritmu, kollha huma elementi li iset u dak li qed nipprova ngħid fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri li l-ħsieb jiġi imsarraf permezz ta' din l-għodda li qed taqdi mhux biss bl-espressjoni imma anke kważi bl-enerġija li inti qed twassala.
Iva, għandek element tal-enerġija, l-element fiżiku u mbagħad ukoll dak tal-kelma tal-ħsieb imma b'mod espress b'mod vera minn ġewwa, minn qanqal.
Iva.
Ejken ftit biex nisimgħu forma oħra ta' espressjoni t-tieni pawża mużikali tagħna illum qabel ma niġu lura u nibdew nagħlqu ftit u nagħmlu ftit konklużjonijiet forsi wkoll. Ħan nisimgħu huma ħan nisimgħu lil Giacomo Sferlazzo li kien parteċipa ħassien fil-festival Mediterranju tal-letteratura ta' Malta 10 snin ilu fl-2014 meta l-festival kien isir ġnien il-mistrieħ. Għanismaw dil-bicċa sabiħa minn kultur oħra, msejsa minn lingwa oħra, imma fl-aħħar mill-aħħar dejjem għaddej b'dawn il-vjaġġi u b'dawn l-iskambi li qed nieħdu gost nagħmlu.
Mi torna
Nħallu l-mużika mek ta' Giacomo Sferlazzo, fil-waqt li jena kajs nixir b'għajni tħaddet ftit mal-mistidna tija jellum f'25, Rachel De Guara u Jean-Paul Borch. Et nasu propju lej l-axħar, imma tijem ftit aspetti, speċjalment dwar li vjaġġar li xtaqtin saqsi dwarhom, u peressisu il-kuntest li tiġborna flimkien huwa propju. L-kultura l-inizjament. Jean, hemm proġetti partikolari l-inizjament tidħol fihom, inti semmejt anke il-punt tal-fondi qabel li wieħed ma jitfax ir-riżorsi tiegħu kollha fuq sors wieħed imma jipprova varja u nafu li iktar waħed varja iktar għandu ċans ta' sostenibilità u ta' ħarsa fit-tul. Fondi Ewropej, forsi fondi lokali, fondi anke minn sorsi oħrajn. Naf li kellek dell-esperjenza Zagreb, il-Kroazja, illi forsi b'kombinazzjoni jew le f'moħħ jmur fid-dinja balkanika attiva ħafna fuq livell kulturali.
L-ewwel nett kienet għalija esperjenza mill-isbaħ li t-esperienza pajjiż ġdid ma konċ għadni mod dak iż-żmien qatt il-Kroazja li huwa ngħidu huwa kif inhi kważi ġaltana u t-esperjenza permezz tal-kultura, permezz tal-letteratura. Tiltaqa' ma' nies li huma differenti minnek imma fl-istess ħin ifhimni differenti. Fl-istess ħin għandek common denominator magħhom li hija l-letteratura, hija l-kultura. Per eżempju fil-Kassana għattajna ħafna ħin ma' Ivan Silsen li huwa minn Sandorf. Tara wkoll li nippruvaw nagħmlu aħna ma nagħmluhx aħna biss, ma nibdew biex ma nkunux xi Echo Chamber. Tara wkoll l-impenn ta' ħaddieħor il-mod kif jaslu għall-għanijiet tagħhom ukoll ilaqgħek ma' letteratura differenti li għal darb'oħra hija speċjali għax hija kroata u tur ir-realtajiet tal-pajjiż. Ovvjament aħna naqrawhom mbagħad b'lingwa pont li ħafna drabi jkun l-Ingliż eħem. Mingħajr dalli vjaġġar ma jsirx għax sfortunatament fil-passat dejjem konna naqraw l-erba' klassiċi kif taqbad tajt li kienu jgħidulna dawn huma l-kanoniċi imma kien hemm element imperjalista ħafna fih.
Nidri jem ħafna ħafna iktar dejjem kien hemm u llum qed ikollna x-xorti li kemm il-Malti joħroġ jisponi iktar ruħ anke bil-kontra li aħna nisponu ħafna ruħna dal affarijiet. Rachel, forsi dinna xi ħaġa żgħira intu wkoll semmejtilna l-biennale li naħseb jgħidik taż-żgħażagħ tal-Ewropa tal-Mediterran li nissemed għenet biex twaqqaf snin ilu 25 snin ilu fil-fatt. Imma din l-esperjenza li kellek naħseb ma tridx tkun l-aħħar waħda persważ.
Taskur li le, jiena nħoss li kull meta nivvjaġġa moħħi jespandi ftit. U ma nistax niddiskrivija mod ieħor vera għax bl-istess mod kull meta naqra biċċa letteratura minn persuna li kieku ma kontx mod konxju ħanaqra dik il-kitba nħoss li moħħi jekk hemm xi ħaġa fuq ġewwa li qed tgħidli isma, ħalli li l-ekin nifsek, tkun receptive għal dak li qed tirċievi biex tkompli tespandi dik il-kelma u huwa resource u li vjaġġar u anka mhux biss li vjaġġar l-aċċess li inti kollok letteratura li ġejja minn kulturi differenti, resource tajjeb ħafna biex inti tkompli tinforma ruħek.
Tikber,
eżattament.
Ispandi ġiri tikber u anki tkabbar il-ħsieb.
Eżatt.
U sanna kważi fit-tmej program. Allura, dawn iż-żewġ mistoqsijiet li mod ċajtir imma anki interessanti li ħan saqsikom. L-ewwel waħda kieku nissemet kienet persuna xi tliet aġġettivi t-tuha. Tlieta bejniethom tlieta kull wieħed kif tridu minn
fuq.
Kurjuża, interessanti dik.
Tiġbidni ħafna lili.
Inizjament
tiġbidlek ħafna.
Attrattiva fiex għandek persuna. Jiena
biex ngħid kollox għal sena kelli qisu li nieħu sabbatiku minn inizjament.
Kont
f'post dik uffiċjali. Issa jiena qed minn dak li naħlef li jekk laqt minn ximkien ma terġax tmur imma il-ġibda li inizja ma kienet twis kbira u llum hija taw.
Dik vera interessanti li ħassejt in-nuqqas u ma jistax ikun spjaġi nibqalbot. Għandna spazju għal oġġetti ieħor kurjuża ta' ġibla kbira.
Pluralistika.
Pluralistika, f'ma sens.
Eħ, naħseb anke pereżempju għandna l-raxella u hekk offrit inna poezija li żgur mhux tradizzjonali u naħseb inizja me tagħti spazju għal dawk l-affarijiet u anke bdiet issemmi pereżempju daħlet fil-volontarja ta' oħra minn xi ħaġa li kienet organizzata minn inizja mill-palkier.
U fil-fatt din interessanti għax vera torbot mal-memorja, il-memorja tiġi lura ta' raġel. Torbot mal-aħħar mistoqsijiet tieni waħda, għax qed inħarsu l-qudiem mhux hekk x'inhu tradizzjonali, x'inhu innovattiv. 25 sena oħra mill-lum, fejn ħa tkun inizjament? Min jafe?
Naħseb inizjament l-ikbar sfida li għandha naħseb hija li tibqa ma tagħmilx dak li jagħmel kulħadd, imma fl-istess ħin tinvesti lilha nifisha b'mod li dejjem iġib iktar nies lejha ma tkunx dik
tibqa' relevanti.
Ma aktar milli relevanti qed nieħdu mill-festival li huwa jiena huma tliet nejxu għal-jom ħanajtek. Naħseb jixraqlu li kollu iktar nies. Issa l-sfida hija kif ħanġibu iktar nies li għadhom qatt ma ġew imma la jiġu darba ħajġu
iva. U inti raxel minnaħat jak? Min jaf 25 sena oħra rrap bil-Malti. Edu dak kienet forma tradizzjonali dik.
Iva, naħseb ġan il-mod kif għala ġan mandi xej xinżit miegħu, l-ewwel neġġan iktar parti mill-
Għallik is-summata ma nemminix imma.
Imma vera, vera dik ir-realtà.
Naħseb il-punt sabiħ tradizzja bidi li toħloq dawk l-iskambi, dawk l-esperjenzi, jiġu permett wieħed jgħid wieħed u wieħed jagħmlu tlieta mhux bil-fors dak il-level minimu biss. Ningrazzjakom, ħafna dik is-sija taret, ningrazzja wkoll is-semmija. Kolla tagħna ta' Campus 103.7 għad baqa' programmi f'dis sens ilha u ovvjament kulħadd aħna ħnibqgħu insegwuhom kemm mal-kliem, kemm mal-mużika, kemm mal dawn l-esperjenzi, ħajr lill-mistiedna tal-lum Jean Paul Borch u Rachel Degwara, kif ukoll it-tekniku tal-programm Jordi De Bono. Jiena Karsten Xwiereb, ningrazzjakom, insemmilkom u narakom u nismakom żgur ukoll darbora. Saħit.